Budu číst první kapitole listu do Efezu od 20. verše a budeme číst až do druhé kapitoly do verše 18. Sílu svého mocného působení, tím se myslí působení Pána Boha, prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva. Nad všechna jména, která jsou zívána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo. V Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů a z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm svíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Než se pustíme do tohoto relativně delšího textu, tak bych rád ještě vykreslil vztah apoštola Pavla k Efezu a uvedl trochu pozadí tohoto dopisu. Také zmíním několik historických fakt o městě a o sboru, do kterého je tento list adresován. Jak nejspíše tušíte, apoštol Pavel město Efes skutečně navštívil. Přesně je řečeno, v něm, jak je popsáno v 19. kapitole knihy Skutků, dokonce delší dobu žil. Celkově zde strávil 2¼ roku svého života, tedy relativně dlouhý čas. Město a jeho život, jeho obyvatele dobře znal osobně. Rostoucí společenství křesťanů mu poskytovalo zázemí pro misii a zakládání sboru v oblasti celé dnešní Malé Asie. Efes samotný byl hlavním městem provincie Asie, římské provincie. Bylo to sídlo místodržitele a podle historických záznamů i druhým největším městem římské říši s odhadovaným počtem obyvatel někde mezi 50 až 200 tisíci. Můžeme zjednodušeně říci, že město bylo velké asi jako Pardubice. Kolik přesně obyvatel tam žilo, nevíme, ale není to tak úplně podstatné. Rozhodující je, že to byla významná metropole. Ve městě samotném byl významný přístav, knihovna a divadlo pro 25 tisíc lidí. Tedy opravdu to nebylo malé. Opravdu hovoříme o velkých společenstvích lidí. A jak by řekl znalec historie, ve městě se nacházel především jeden ze starověkých dílů světa, chrám bohyně Artemis, na který byli obyvatelé města náležitě hrdí. Byla to prostě pulzující starověká metropole, plná lidí všeho druhu, chrámových poutníků a na to velmi bohatá, bylo to obchodní centrum. Podle církevní tradice ve městě později žil i apoštol Jan a dostalo se mu zde vidění, které dnes známe jako Zjevení Janovo. Je to poslední kniha Nového zákona. V druhé kapitole této knihy je pak efeský sbor křesťanů uveden v dopisech církvím v Malé Asii. A to hned na prvním místě. Můžeme snadno usoudit, že byl v celé oblasti zdaleka nejvýznamnější. Patřil k největším v celé provincii. Žili zde apoštolové. Bylo to misijní centrum apoštola Pavla pro velikou oblast. Sbor mohl velmi dobře působit jako vzor nebo příklad pro všechna okolní společenství v sousedních městech. Co by bylo možné takovému sboru vytknout, že na první pohled to působí jako ideální výkladní skříň. Přesto píše apoštol Pavel z vězení v Římě svým přátelům a známým do Efezu poměrně rázný dopis. Apoštol dost možná i k našemu údivu v listu připomíná základy křesťanské víry, zásady pro chod sboru a principy, na kterých stojí mezilidské vztahy. Jako kdyby se efeským po odchodu Pavla začalo vše, co se od něho mohli naučit, přímo a osobně vypařovat z myslí anebo ztrácet ze zřetele. Tolik úvodní rámec a úvodní poznámky k tomuto textu, abychom se trochu více přiblížili do starověkého města Efes a do toho, co se tam zhruba dělo a na co apoštol Pavel reaguje. Ten text, který jsme četli, můžeme celkem logicky a jednoduše rozdělit na tři části, které postupně projdeme. První část můžeme vymezit textem konce první kapitoly. Apoštol Pavel zde připomíná moc a sílu Boha Otce. Podtrhuje, že Bůh Otec je dostatečně mocný k tomu, aby vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, aby ho posadil po své pravici a vyvýšil na celé stvoření po všechny věky. Nikdo a nic nemůže tuto boží svrchovanou moc a autoritu překonat a ani k ní něco přidat nebo z ní něco odebrat. Vše je podřízeno Kristu a položeno pod jeho nohy, včetně církve. Četli jsme, že Pán Bůh ustanovil Krista hlavou církve a církev zde na zemi je jeho viditelným tělem. Kdybychom četli některé další kapitoly z listu do Efezu, tak se tam o tom velmi podrobně mluví, jaký je vztah mezi hlavou Kristem a Božím tělem, tady viditelně na zemi, mezi církví. Proč ale Pavel tak jednoznačně vykresluje Boží moc, proč na ní klade tak obrovský důraz na sílu a na autoritu Pána Boha? Odpověď nalezneme v druhé části tohoto textu, který můžeme ohraničit verši 1 až 10 v druhé kapitole. Pavel zde píše, že úplně stejná Boží moc, která vzkřísila Krista, vzkřísila k duchovnímu životu i křesťany. A stejná moc křesťany vzkřísí i fyzicky při druhém příchodu. Pavel jasně píše, že počáteční životní okolnosti všech lidí jsou stejné. Žijí odděleně od Boha, bez jakéhokoliv vztahu k němu. Žijí ve svých hříších, zaměřeni sami na sebe a na své sobecké zájmy. Žijí si, jak se jim zlíbí. Z Božího pohledu jde o život ve spouře a selháních. Věřím, že každý z nás má s takovým způsobem života svoje vlastní zkušenosti a že nějakým způsobem zakusil. Já také. Rád bych tedy krátce mluvil ještě o svém životě, dost možná i o velmi jasném příkladu, jak takový život vypadá. Možná víte, možná nevíte, ale svého času jsem hrál závodně šachy. Já jsem věřící zhruba 20 let, je mi něco přes 40, takže můžu jednoduše říct, že polovinu svého života jsem prožil bez Krista a druhou polovinu v církvi s Kristem. Je to takový ideální bod pro bilanci. Jak to vypadalo předtím a jak to vypadalo potom. Tu první polovinu života, jak jsem pověděl, jsem prožil ve společnosti svých spoluhráčů šachu. Takové velmi zvláštní společenství, ale jako v každém jiném sportu velmi zaměřené na tom, aby se trénovalo, aby se vyhrávalo a aby se vítězilo. Byť jsou šachy silně individuální sport, tak jsme měli tým, měli jsme družstvo, hráli jsme i kolektivní soutěže. Shodou okolností se hrajou většinou v neděli, takže se to špatně kombinuje se životem v církvi. A při těch tréninkách jsme byli velmi intenzivně zaměřeni sami na sebe. Dřete a makáte pro to, abyste vyhráli. Spoléháte na své síly, protože za šachovnicí nikdo jiný než vy nejste. Když zahrajete něco špatně, tak prohrajete. To pochopitelně nikdo nechce. Jeden z mých tehdejších kamarádů a spoluhráčů to vyjádřil takovým velmi trefným způsobem. Držu proto, abych vyhrál. Když vyhraju, tak mě to nějak zvlášť netěší, protože kvůli tomu jsem vlastně trénoval a dřel. Když prohraju, jsem extrémně naštvaný, protože jsem prohrál. Navzdory obrovskému úsilí v podstatě nemáte ani radost, ani pokoj. Můžete si položit otázku, k čemu je něco takového dobré. Ale velmi výstižně to vykreslovalo situaci, ve které jsme se nacházeli. Byli jsme parta mládežníků, tak řekněme ve věku plus minus 20 let. Pak, když jsme jezdili po turnajích, v létě i po týdeních a věnovali se takhle sportu. Na druhou stranu nutno povědět, že jsme neměli úplně špatné výsledky. Hráli jsme poměrně vysoké soutěže v rámci republiky. Jistě víte, že v Pardubicích je velký šachový turnaj. Pokud se mě zeptáte, jestli jsem tam hrál, tak ano. Jeden rok jsem tam stál i na bedně, takže to nebylo úplně tak špatné, co z nás padalo. Nicméně byl to život obrácený do sebe a obrácený na naše vlastní síly. Byl to takový perfektní příklad toho, jak vypadá duchovně mrtvý člověk, který míří k sobě. Nicméně Pán Bůh se rozhodl tuto situaci změnit. Ale věřím, že jako ilustrace toho, jak to vypadá, to tak to bude postačovat. Kdybyste chtěli se zeptat ještě na cokoliv dalšího z této etapy, tak jsem pochopitelně k dispozici. A.S. Wood, vykládač Bible, člověk, který napsal řadu poznámek, ze kterých jsem čerpal i při přípravě tohoto kázání a komentářů, napsal takovou velmi výstižnou poznámku, která mi přijde velmi, velmi silná. Nejdůležitější část lidské osobnosti, duch, je mrtvá pro nejdůležitější faktor lidského života, Boha. Přesně to vystihuje situaci, ve které jsem se nacházel a kterou se Pán Bůh rozhodl změnit. V textu jsme četli, budu citovat verše 4. a 5. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Nezůstalo to tak, že bych byl u šachu a věnoval se hraní a závodění dál. Křesťané nesmí na tento fakt nikdy zapomenout. Bůh je miloval ještě, když byli hříšní, když byli boží nepřátelé a v době, kdy Bůh měl pramálo... Pardon. Bůh je miloval ještě, když byli hříšní, když byli boží nepřátelé a v době, kdy Bůh měl pramálo racionálních důvodů je milovat. Bůh probudil křesťany z lásky, ne pro zásluhy nebo dobré skutky. K této boží milosti není možné z lidské strany nic přidat. Nějak se tím chlubit nebo dokonce vyvyšovat nad lidi, kteří ještě boží milost nezakusili. Je to jen Boží zásluha a Boží dílo. Bůh a člověk jsou usmířeni skrze Kristovu oběť na kříži. Křesťané jsou obživeni společně s Kristem. Vzájemný vztah mezi Bohem a člověkem je tak obnoven. Bůh daroval člověku nový začátek. Ve verši 10. v tomto oddíle pak Pavel přímo píše: jsme křesťané, přece jeho dílo. V Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Zde by bylo vhodné uvést konkrétní příklad, jak takový způsob jednání vypadá, a jeden takový nalezneme v knize Genesis ve 2. kapitole. Budou to dva verše, já je tady přečtu. Je to část, kterou budete prakticky jistě znát. Jsou to verše 19 a 20 z 2. kapitoly. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Na těchto dvou verších, na této situaci, která je usazena do ráje, můžeme vidět harmonický vztah, soulad mezi Bohem a mezi člověkem. Bůh přivádí stvoření zvířata a ptactvo k člověku. Připravuje situaci a čeká a dívá se, jak bude člověk jednat. Člověk pak v souladu s Bohem jednotlivé druhy, jednotlivá zvířata pojmenovává. Jistě, asi byste mohli namítnout, že Bůh je dost mocný na to, aby si to vyřešil sám, že člověka nepotřebuje proto, aby pojmenoval stvoření. Ale takto to Bůh neplánoval, ani nad tím neuvažoval. Pán Bůh nestaví člověka jen do role pasivního diváka, ale nechává ho aktivně jednat. Zároveň ale nejde ani o své volnou akci člověka, který by se jen tak bez Boha bloumal zahradou, a když na cestě potká zvíře nebo ptáka, tak aby mu dal jméno, jak se mu právě hodí. To by byl akt rebelie a selhání. Věřím, že tento příklad je srozumitelný a že také dokážete vnímat onu harmonii vztahu mezi Pánem Bohem a člověkem. Jsou spolu na jedné lodi, jako býval Kristus s učedníky. A.S. Wood, budu ho citovat ještě jednou, ke skutkům v životě lidí, nejenom křesťanů, poznamenalo: skutky nehrají vůbec žádnou roli při získání spásy, ale až poté křesťané prokazují svou víru svým jednáním. To jsou opět velmi, velmi silná slova, která komentují tento dopis do Efezu. Ano, spása je dar, není to mzda za odvedenou práci. Že prokazování své víry v životě není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, ukazuje apoštol Pavel hned v té závěrečné části, v tom třetím oddílu našeho textu, který jsme četli. Efeské společenství křesťanů bylo typickým příkladem zboru církve v prvním století našeho letopočtu. V jedné okolnosti se nijak zvlášť nelišilo od těch ostatních. Byl to sbor složený z křesťanů pocházejících ze židů a z křesťanů pocházejících z nežidů, nebo chcete-li z pohanů. Šlo o nábožensky, kulturně, historicky, filozoficky i názorově zcela odlišné a oddělené lidi, kteří ale měli vytvořit jednu rodinu, jednu církev. Jak jsme si již řekli, Kristova oběť a Boží obživení lidí není závislé na původu, na rase, na kultuře rodičů, na obřízce, na společenském postavení nebo čemkoliv jiném. Platí bez rozdílu pro všechny. Pavel od verše 14. doslova mluví o spojení obou skupin, o usmíření, o bourání zdí mezi lidmi. O bourání zdí, které rozdělují a které působí svár. Ježíš spojil obě skupiny do jedné ve svém těle, v církvi. V Kristu smějí obě skupiny sjednocené v duchu stanou před Otcem. Možná můžete namítnout, že to je historie, že to je rozdělení, které se odehrálo skoro před 2000 lety, že dneska už nás nic takového potkat nemůže, že zeď rozdělení v církvi už znova nevznikne, že rozpor mezi Židy a nežidy je již dávnou minulostí. Ale nenechme se mýlit. Princip rozdělených skupin křesťanů lze vzít do života církve zcela obecně. Dělit lze na základě téměř čehokoliv. Troufnu si říci, že my lidé jsme skutečnými experty, mistry na stavbu zdí, které rozdělují lidi a vztahy ve společenství a které přinášejí jen sváry a konflikty, které nakonec poškozují vztahy mezi lidmi i vztah církve k Pánu Bohu. Pavel nás nicméně ujišťuje, že moc a síla Krista je větší než jakékoliv předchozí rozdělení, ať už bylo uděláno na základě jakéhokoliv rozdílu. Bůh vzkřísil Krista z mrtvých. Síly na boření lidských zdí má více než dost. Je to Kristus a jeho oběť, jeho milost a jeho láska, která tyto zdi boří, která staví mosty a která spojuje a usměřuje rozdělené a rozhádané lidi. Ve verši 16 až 17 čteme. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí i těm, kteří jsou blízcí. Zeď je pryč. Protože společná hlava církve, Kristus, je silnější než jakákoliv předchozí nejednotnost a usmíření, které přináší, je mocnější než rozdíly mezi lidmi. Na samý závěr si dovolím už jen poslední poznámku z komentářů k tomuto listu do Efezu. My lidé nejsme stejní. Každý z nás jsme unikát, každý jsme jiný. Ale pokud vedení Ježíše Krista pro vás není větší než jakýkoliv rozdíl, který vnímáte u druhých lidí, ať už jde o rozdíl politický, rasový, ekonomický, jazykový, geografický, teologický nebo jakékoliv jiný, pak jste plně nepochopili, co znamená být pod vedením Ježíše. A pokud se díky naší nedokonalosti přece jenom zeď objeví, pak usměření v Kristu je klíčem k uzdravení a obnovování vztahů v církvi v těle Kristově. Vlastně se dá říci, že i kdekoliv, všude jinde. Amen.